Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istidebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Korrupsiyon nedir? Her cuma akşamı saat 5'te Azadlık Radyosu'nda. Fikriniz, sualınız, lopele iradınız, bize çatası her neyiniz varsa buyurun. E-mail ünvanı
efir@azadlikradiosu.az.
Telefon.
Bakıda şehir nömrəsi 436-77-41.
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiyometr sözünü axtarın. Kapalı məkanlara açılan kapını tapın.
Korrupsiyometr.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14.00'da Azadlıq Radiosu Facebook'da, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve Ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Kürd aşqınlarından əziyyət çəkənlər haqqında danışacağıq. Bugün Saatlı və Sabirabad rayonlarının bəzi sakinlərinin üzləşdiyi təzyiqlər barədə olacaq söhbətimiz. Bölgədən, bu daşqın bölgəsindən həbslər barədə xəbərlər gəlir və həbs olunanlar arasında Kür vətəndaş cəmiyyətinin yerdəki nümayəndəsi Lazım Umudovun da həbsi barədə məlumat alınıb. Kür vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri Oqtay Gülalıyev və Mehman Əliyev söhbət edəcəklər bugün bizimlə bu barədə. Saat 6 xəbərlərindən sonra Nardaranda olan həbslər barədə söhbət gedəcək. Nardaranda həbs olunanlar və Səhər TV-nin müxbirinin həbsi barədə biz politoloqların ekspertlər Sədrəddin Sultan və Elşən Manafovun, hüquqşünas Anar Qasımlının və jurnalist Şəhvərət Çobanoğlunun şərhlərini eşitmək imkanımız olacaq. Nardaranda baş verən son hadisələr və Səhər TV müxbirinin həbsidir mövzu. Saat 6 xəbərlərindən sonra sizlə söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, imajınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Korrupsiya nedir? Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda. Fikriniz, sualınız, lop elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun. E-mail ünvanı
efir@azadlikradiosu.az
Telefon
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
Sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr
Sonra.
Azadlıq radiosunun efirində
Ən qaynar müzakirələr
Ən isti debatlar
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
Fərqli baxışlar Parlament sadı
Məni xarj edəm, yazıcı kimi görün Deputat olduğuma görə günahımdan keçir
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi Bunlar deputat olmalıdır
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Mövzumuz Kür daşqınlarından əziyyət çəkənlərə edilən təzyiqlərdir. Oqtay Gülalıyev, Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin Vətəndaş Qərargahının nümayəndəsi Oqtay Gülalıyev hal-hazırda studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Oqtay bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Biz Saatlıda və Sabirabadda təzyiqlər barədə eşitdik və aksiyalar barədə eşitdik. Nə olduğunu siz xəbər verin bizim dinləyicilərimizə.
Təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosuna. Həmişə olduğu kimi yenə də bu həssas bir mövzuya vaxt ayırıb diqqət yetirib. Saatlı və Sabirabadda son günlər bizim aldığımız məlumatlara görə həm insanlardan bu məlumatları almışıq, eyni zamanda bir qismini mətbuatdan oxuyuruq. Vəziyyət yəni yenidən müəyyən qədər gərginləşib və bu gərginləşmək də onunla bağlıdır ki, yerli sakinlər Deməli, fevral ayının 24-də Kür daşqınları nəsildən aradan qaldırılmaması ilə bağlı etiraz aksiyası keçirmək planlaşdırırlar. Məlumat üçün qeyd edeyim ki, keçən ilin fevral ayının 24-də də ölkədə ilk dəfə etiraz aksiyası məhz Sabirabadda keçirilmişdi və yeganə deməli, mətbuat orqanı etki Azadlıq Radiosu həmin aksiyadan canlı yayın vermişdi və geniş reportaj hazırlamışdı. Və mən bildiyimə görə Azadlıq Radiosu əməkdaşları həmin vaxtı müəyyən təzədə də məruz qalmışdı polis tərəfindən. Və bu ildə deməli, o həmin hadisənin il dönümü günündə belə bir deməli aksiyanın keçirilməsi qərarlaşdırılıb və məndulan son məlumata görə bu barədə artıq rayon icra hakimiyyətinə rəsmi məktub təqdim olunub.
Və bu ayın neçəsinə planlaşdırılır?
24 fevrala.
24 fevrala. Və hələ cavab var, yoxdur bu barədə məlumatınız var?
Xeyr, məktub təqdim olunub, yəqin ki...
Biz prodüserimiz xəbər verir ki, əlaqə saxlayıb rayon sakinlərindən biri ilə İlham Əmiraslanov telefon xəttindədir. Sabirabad rayonundan səhv etmirəmsə. Sabirabad rayonundan sakinisiniz, eləmi?
Bəli, bəli, Sabirabad rayonu Əsəbərə kənd sakini, biz də birisi bütün tamaşaçıları salamlayırıq.
Təşəkkür edirik efirə qoşulduğunuza görə və indiki durum nədən ibarətdir? Biz bilirik ki, siz aksiya keçirtmək istəyirsiniz. Aksiyanı niyə keçirtmək istəyirsiniz və bunu keçirtmək üçün tələbinizə hansı cavab veriblərmi?
Bizim aksiya keçirməkdə məqsədimiz odur ki, 2 il tamam olmağına yaxınlaşır fəlakətlə bağlı. Hələ 2 il tamam olmağın yaxınlaşmağına baxmayaraq, hələ fəlakət tam ortada aradan qaldırılmıb. Problemin 70%-dən yuxarısı durur. Evlərin böyük əksəriyyəti qəzalı vəziyyətdədir. Kompensasiyalar tam ödənilmir. Əkin sahəmizə, nar və meyvə bağlarımıza dəyən ziyan tam ödənilmir. aksiyaya keçirməkdə bizim məqsədimiz bundan ibarətdir ki, yerdə qalan qəzalı evlərimizin tikilməsi, bir də dəyən ziyanın tam ödənilməsi. Biz aksiyanın keçirilməsi ilə bağlı Sabirabad rayon icra hakimiyyətinə rəsmi müraciət eləmişik ayın 24 fevral ilə bağlı. Hələ ki cavab verilmir deyəndə ki, indi mən icra hakimiyyətinə dəvət olunmuşam. Gedirəm Sabirabad rayon icra hakimiyyətinə həmin məktubla əlaqədar. İndi çox güman ki, onlar bizim məktubumuza cavab verəcəklər.
Qəzetlər kimlərin həbs olunduğu barədə yazdılar. Kim həbs olunmuşdu?
Bəli, deməli bu 24 fevral məsələsi ortalığa çıxandan sonra elə 3-4 gündür bizim kətlərdə post patrol maşınları fırlanır. Deməli, əhaliyə, cəmaata təzyiqlər edirlər. Dünənləri Yuxarı Axçası kəndindən Əliyev Mahiri, Qasımbəli kənd sakinləri Həsənov Adil, Nəzərov Xalid və Əsgərbəli kənd sakini Ağamədov Tofiqi küçədən yolda getdiklər yerdə həbs edib aparmışlar polis şöbəsinə. Yəni, qeyri-qanuni şəkildə heç bir səbəb olmadan. Özü də ki, Həsənov Adili çox nalayiq söhüşlərlə təhqir edirlər, küçə söhüşləri ilə. Onu da təhqir edən, deməli, Sabirabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşı, özünü Sabirabad rayon polis şöbəsinin axtarış şöbəsinin rəisi kimi təqdim edir. Polkovnik leytenant Vüsal adlı bir şəxsi. Biz onunla da bağlı Azərbaycan Respublikası Baş Prokuroru Cənab Zakir Qaralova, Daxilişlər Naziri Ramil Usubova, bir də ki, Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının koordinatoru Cənab Oktay Güləliyevə yazılı məktub ünvanlamışıq bir neçə kənd sakinlərinin imzası ilə. Yəni ki, biz çox istəyirik ki, yəni bu məsələnin üstündə də çox tam ciddi dayanacaq ki, həmin əməkdaş polis sıralarından xaric olunsun. Əgər də onun barəsində ciddi ölçü götürülməsə, yəni cəmaatın fikri belədir ki, Daxilişlər Nazirliyinə kütləvi şəkildə müraciət edəcək. Yəni biz gedəcəyik Bakı şəhərinə, çalışacaq ki, Daxilişlər Nazirinin qəbuluna düşək və hansı əsasla bizim cəmaatı küçə söhüşlərlə təhqir edir və həmin o söhüşləri işlədən polis əməkdaşı nəyə görə bu günləri Daxilişlər orqanlarında çalışır.
Bəs necə, yəni ki, əlbəttə ki, mən sizdən söhüşləri təkrar eləməyinizi istəmirəm, amma ki, nədir, yəni narazılığının məğzi nədir? Niyə narazıdır ki? Niyə sizi təhqir eləyir? Bu, heç olmasa dediklərindən bəlli olurmu?
Deyib ki, qudurmuşsunuz, indi çox nalayiq söhüşlərsiniz. Deyib, mən Qarabağda vuruşmuşam, nə bilim, nə qədər erməni öldürmüşəm, mən qanlardan, qadalardan keçmişəm, sizi yatdığınız yerdən, ailə uşağınızın yanından oğurlayaram, başınıza 1000 dənə oyun gətirəm, sizin cəmatınız budur, nə bilim məni, elə söhüşlər söhüb ki, belə nalara görə sığmayan, biabırsılıq, rüsvasılıq, əlbəttə ki, bunu mən də, mən kimi bütün kənd sakinlərdə biz bunu heç vaxt ölsöydə qəbul eləmərim. Ona görə də biz birinci növbədə ölkə başçımız cənab İlham Əliyevdən, Daxilişlər Naziri cənab Ramil Usubovdan, baş prokurorumuz Zakir Qaralovdan, kütləvi informasiya vasitələrindən hamıdan xahiş edirik ki, bunun məsələsi ictimailəşsin və bunun haqqında ciddi ölçü götürülsün. Bu vətəndaşlar nəyə görə təhqir olunmalıdır? Buradakı vətəndaşların hamısı fəlakətdən zərər çəkmiş vətəndaşlardır. Bu vətəndaş nə istəyir sizdən? Bir vətəndaşla maraqlanmaq lazımdır. Ay, vətəndaş, sənin hüquqların var. 24-ü sən nəyə görə çıxırsan axı harasa? Dərdin nədir? Sən bugünləri bizim dərdimizi dinləmədən polis polkovnik leytenantısan, küçədə ictimai yerdə ağzına gələn danışırsan, cəmaatı təhqir edirsən. Bu olmaz axı. Bunu ilə heç kim razılaşmaz.
Və bundan sonra da sizi həbs ediblər, yoxsa başqa bir hadisədə olur?
Sonra biz həbs olanların arxası ilə getdik Sabirabad rayon polis şöbəsinə, bir xeylaq adam. Deməli, Sabirabad rayon polis şöbəsinin zalında görüş oldu. Sabirabad rayon polis şöbəsinin müavini Rauf müəllim Məcidov, sonra Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin başçısının birinci müavini Həsən Həsənov, Sabirabad rayon Mülki Müdafiə Qərargahının rəisi Vahid Abdullayev və digər Sabirabad rayon polis əməkdaşlarının iştirakı ilə iclasda görüş oldu, həmin məsələ ilə bağlı. Yəni, mən özümə də yəni, xoşa gəlməyən hərəkətlər oldu. Yəni ki, həyatımda olmayan sözlər orada mənə təkbətək otaqda deyildi.
Yəni, orada da sizi təhqir etdilər?
Bəli, mən onu təhdid etdilər, təzyiq elədilər mənə, təhqir formasında.
Kim edirdi bunu?
Sabirabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşları. Biri Laçın rayonundandır, adı Sənandır, cinayət axtarış şöbəsində işləyir. Biri də Sabirabad rayonunun Mürsəlli kəndindəndir, o da polis cinayət axtarış şöbəsində işləyir, əməliyyat müvəkkilidir bizim kətlər üzrə. Adı Zöhrə, hamilələrin birində.
Aha. Yəni, bu adamlar sizi təhdid edirdilər ki, nə istəyirdilər?
Mənə deyir ki, nə gəlmirsən sən polis şöbəsində, mən də deyirəm ki, bizim cəmaatımız gəlib, mən də həmin cəmaatın kənd sakini, həm zərər çəkmiş vətəndaşam. Aha. Mən də onlarla bir yerdə gəlmişəm, bu həbs olunanların arxasıyam ki, görək bunlar nəyə görə həbs olunur. Bəs biz ona qədər bilmirdik, bizim ünvanımıza belə nalayiq söhbətlər söylüb. Biz onu bilmirdik. Sonra biz oradan çıxandan sonra Rauf müəllim bizə söz verdi ki, siz gedin, sizin arxa orucdan o həbs olunanları buraxacağım. Ondan sonra onlar çıxandan sonra Həsənov Adil Məzəyin vurdu dedi ki, onlar bizi küçədən yoldan getdiyimiz yerdə bastılar maşına. Üşal dedi, bizə dedi, dişinin dibindən çıxanı dedi, nalayiq söhbətlər cəmaatın ünvanına da. Sonra mən bunu təsdiqləmək üçün Zöhrəb müəllimə zəng elədim, əməliyyat müvəkkilinə. Dedi ki, mən söhbət söyməmişəm. Özü təsdiq elədi iş yoldaşının söhbət söyməm. Bir günlərdə üzr istəyib, Adildən üzündən öpüb, əgər söhbət söyməmsən, nəyə görə üzr istəyirsən? Deməlisən, bu söhbəti işlədimsən orada nalayiq şəkildə. Ona görə də biz bu məsələyə qəti narazılığımızı bildiririk. Yəni ki, ölkə başçısına da müraciət hazırlamışıq bu formada. Daxilişlər Nazirliyinə də, Baş Prokurora da, Kür Vətəndaş Cəmiyyətinə, yəni orada əlavə təqiblər də olub. Deyib qoşulmuşuz, nə bilim mən, Kür Vətəndaş Cəmiyyətinə, Tənafşiyyən kiminə, mən kimlərə, heç onların bizlə əlaqəsi deyəndə ki, Kür Vətəndaş Cəmiyyətidir, sağ olsunlar ki, bizim məsələləri də köməklik edirlər, məsələnin ictimailəşməsində gəlirlər, bizlə maraqlanırlar. Burada nə problem var ki, onlar da Azərbaycanlı qardaşlardır, yaxşı bir cəmiyyətdir, yaxşı münasibət göstərirlər bizə. Ondan da ki, bizim burada yəni, tələblərimizin hamısı haqlıdır. Ona görə ki, bizim Sabirabad rayonu keçmiş icra başçısı Heydər Abbasov, sonra Millətlər Səsləməti Birliyinin sədri mavini Zakir Quliyev, sonra Millərasiyada şöbə müdürü var, Əbdürrahmanov, onlar özləri dəfələrlə etiraf elədilər ki, bizə rəhbərliyi göstəriş verdi ki, Kürçayın açın çağrı suğa. Dedilər, əgər su Sabirabada saatdə yıxsa, orada fəlakət böyük olacaq. Yəni, Sabirabad rayonunda 150 minlə yuxarı adam yaşayır, onların yemək içməyi, gələcəkdə onların ev tikintisi. Bizə dedik ki, dövlətimizin canı sağ olsun, bir var 150 minə yedirdirib ev tikə, bir də var ki, 5 min əhaliyə ərzaq verir ev tikə. Yəni, biz bunun, sonra gördük, yox, bunlar bizi anladırlar. Köçürülmə söhbəti düşdü ortalığa, narazılıq elədi, qayıtdıq atababa yurdumuza. Bunlar bizi zəngənə köçürdürlərdi, bir evdə üç ailə yaşayırsa, onun hər birinə ayrı-ayrılıqda evlər tikməyi bizə məsləhət gördülər. Ancaq biz buna etiraz elədik. Yaxşı, indi burada nə dəyişdi? Biz qayıtdıq öz atababa yurdumuza. Bu bir evdə üç ailə, bir dənə evi niyə tikmirsən? Bir, üç ay suyun içində qalan evə 30 dəfə baxış keçirdilər. Yaxşı, bəs demirdiniz ki, bu evlər qəzalıdır, yaşayış üçün yararsızdır, sizi köçürdək. Zəngən, yəni, nə oldu indi? Biz atababa yurdumuza qayıtdıq, bizim bu evləri cinlər gecə ilə təmir elədi. Qonşuya ev tikilir, o burada tikilmir. Elə bil ki, onun evi betondan dəmir arasında demiş, ora su girmir. Bu nəcür ola bilər? Mən özüm, sənə prezidentlə may ayının 5-də Qasımbəli kəndindən qayıdanda Əsgərbəldə proqramdan kənar görüş oldu. Görüşənlərdən də biri mən oldum. Mənə də ev tikintisi üçün göstəriş verildi cənab prezident gedəndən sonra. Ancaq böyük təsir olsun ki, hələ bugünkü günə qədər mən acınacaqlı vəziyyətdə yaşayıram. Qəzalı evdə, ata evində. Evim hələ hazırdır. Həyatda kötü doğratdırmışam. Ondan da dörd dənizini qoymuşam. Üstündə otururuq uşağımla bir yerdə. Yəni, bir abusi vəziyyətdir. İşıqlar normalını yanmır. Soyuq, qırğın müsibət. Elə bizə o qədər ögəy münasibət göstərilir ki, elə bil ki, biz başqa ölkənin vətəndaşları yox. Biz Azərbaycanlı
yox. Bəs bu soyuq havalarda, bu rütubətli evlərdə siz necə yaşayırdınız?
Allaha and olsun, şəxsən mən özüm xəstəliyə düşmüşəm. Günəndə xəstə-xəstə gedmişəm şöbəyə, o uşaqların arxasıca cəmaatla bir yerdə. Mən orada qayıdıb deyirlər ki, sən gündə rayondasın. Halbuki mən bir həftədə yoran döşədə yatıram, məcbur olub durub gedmişəm kənd cəmaatının arxasıca. Yəni, mən kimi yüzlərlə ailə acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır. Bu nə vaxta qədər bu belə gedəcək? Durub haqqımızda tələb eləyəndə bizə min dənə ad olur. Yaxşı, günləri bizim onda...
Bəs bu soyuq havalarda, bu qar və s. olan günlərdə, bilmirəm, paytaxtda var idi, Sabirabadda necə idi vəziyyət bilmirəm, amma havanın soyuyan vaxtlarında hansısa bir xüsusi tədbirlər görüldü mü sizin istiliyi təmin eləmək üçün orada?
Heç bir tədbir görülmür, heç işıq da yanmadı, həyatda bacada qurumuş odunlar qalmayıb, hamısını yandırmışıq. Çar Rusiyasının döyüşün o bizim ərazilər görüb, bizim babalarımız, ulu babalarımız o döyüşə şahid olan ağaclar vardı, böyük kötüklər, böyük çəkil ağacları. Aha. Onların da hamısını kəsdik, peşdə yandırdıq, ölməmək üçün. Ücə o da qutarıb, vəziyyət həddindən artıq acınacaqlıdır. Durub dərdimizi deyəndə nə bilim, bilmirəm ki, nə edim. Şəxsən mən özüm dözülməz həddə çatıb yaşayışım, o cümlədən cəmaatın hamısını. Bu nə vaxta qədər belə olacaq, nəyə görə belə olur, mən şəxsən hələ bunu özümdə analiz edib ortalığa çıxarda bilməmişəm.
Təşəkkür edirəm. Bu Sabirabad rayonunun sakini İlham Əmiraslanovda bir az sonra biz Saatlı rayonunun da sakinlərindən əlaqə saxlamağa çalışacağıq ki, oradan məlumatları alaq. Telefon xəttində Mehman Əliyevdir. Mehman Əliyev Turan agentliyinin direktorudur və kürzədələrə yardım layihələrinin təşəbbüskarı kimi tanınır həm də. Hər vaxtınız xeyir Mehman bəy. Tez-tez olursunuz Kür bölgəsində, Kür daşqınları bölgəsində və biz televiziyadan eşidirik ki, burada abadlıq işləri aparılır, kürzədələrə yardımlar edilir. Siz isə gedib hadisələri birbaşa yerində izləməyə çalışırsınız. Fərqlidir mi orada? Yəni televiziyada eşitdiklərimizlə bu vətəndaşın dedikləri arasında çox böyük fərq var. Həqiqət hardadır?
Yox, bizim televiziya kanallarda artıq xeyli vaxtdır ki, illərdir ki, həqiqəti demirlər və bu real vəziyyətdir və əgər biz baxsaq son qarlı günlərə, biz görürdük ki, küsələr nə gündədir, texnika yox, eşkəsəşinə yığışdırmır, vəziyyət çox pis, ancaq televiziya radio kanallarını açanda parlaq çıxışlar gedirdi ki, küsələr təmizlənir, hər şey qaydasındadır və s. Bu da ona bənziyir. Və mən sizə bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, Kür vətəndaş cəmiyyəti yəni yaranmışdı may ayı 2010-cu ildə dərhal o daşqın baş verəndən sonra. Açığını mən, yəni onun yaradılması və bu həyəcan siqnalın verilməsi və işə başlanması və adı da ştab gedir, yəni qərargah gedir.
Bəli.
Təsadüfi deyildi. Yəni mən bu günü görürdüm. Mən bu ayətin, hökumətin, mahiyyətini bilirəm. Və bilirdim ki, belə də olacaq. 346 milyon vəsait ayrıldı o bölgəyə və vəsaitlər demək olar ki, xəşlənib. Ancaq siz fikir verirsiniz ki, 2 il üstündən keçib məsələ həll olunur. Yəni, bu çox ciddi problemdir. Çox ciddi problemdir. Düzdür. Biz konstruktiv olaraq bu danışıqları aparırıq hökumətlə, Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə və bir araya gəlmək istəyirik ki, məsələlər həll olsun. Mən son dəfə orada olanda 7 yanvar tarixdə, bizi orada saxladılar da hətta. Biz gördük, yəni insanlarla danışanda və qış vaxtlarıdır və gördük ki, vəziyyət həqiqətən də çox pisdir. İnsanların böyük hissəsi yəni əziyyət çəkir. Yoxsulluq çox böyük dərəcədədir. Yəni, 2010-cu ilin daşqınların verdiyi fəsadlar gün özünü göstərir. Bu çox güclü göstərir. Və biz danışıqları aparırıq o istiqamətdə ki, bu region üçün xüsusi bir dövlət sosial-iqtisadi proqram hazır olmalıdır, həyata keçirilməlidir. Söhbət evlərin tikilməsinə təksir getmir. Ev tikildi, bəs bu insan nəyə yaşamalıdır? Bunun itirdiyi vaxtı ilə kənd təsərrüfatından əsas olar donanımlar. İtkilər yəni bu vaxta qədər bərpa edə bilmədilər. Və onun müqabilində heç bir yardım demək var ki, dövlət tərəfindən verilməyir. Bir təsərrüf kompensasiyalar verilib 200 manat adam başına 2010-cu ilin demək var ki, sentyabrdan başlamışdı. Halbuki bu verilməli idi. İyun ayında gecikdilər və çox adama da vermədilər. Böyük yeyintilər oldu orada. Qəzilər də açıldı üstü. Və 2011-ci ildə də mart ayında deməli 200 manat hər hektara deməli vəsait ayırmışlar. O da heç bir şey deyil. Və hamı da onu ala bilmədi. Hələ o da sual altındadır məsələ. Yəni, bu cür münasibət düzgün deyil. Mən bunu belə qiymətləndirirəm və bunu da deyirəm. Çəkinmirək danışıqlar gedəndə. Və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə ciddi dönüş olmalıdır. Onun üçün də xüsusi proqram. Bir. İkincisi isə biz nə qədər çalışırıq ki, vətəndaş cəmiyyətin nümayəndələri bu işdə iştirak edəsin. Yəni, bu proses şəffaf olsun və ədalətli olsun. Bizi yaxın bıraxmırlar. O mənada ki, mövcud olan komissiyalarda vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri yoxdur dövlət komissiyalarında, yerli komissiyalarda. Ona görə də hətta son zamanlarda vəsait ayrılmışdı, deməli 30 noyabr 2011-ci ildə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 20 milyon manat 1450 evin tikilməsinə. Yenə də bizdə olan məlumatlara görə deməli, cəmaatdan pul alırlar, rüşvət alırlar ki, sənin üçün ev tikəcəyik, nəsə düzəldəcəyik və s. Və bir də görsən ki, əslində ehtiyacı olan insana ev tikilmir, ehtiyacı olmayan insan üçün məsələn ev tikilir. Belə hallardan danışırlar. Və biz də onu tələb edirik və deyirik ki, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri orada olsun və yerli sakinlərin də nümayəndələri mütləq orada olmalıdır ki, proses şəffaf keçsin və düzgün geçsin. Təəssüflər olsun ki, 2 il ərzində hökumət tərəfindən çox böyük müqavimət var. Onda o deməkdir ki, hökumət nəyə görə yaxın buraxmaq istəmir? Deməli, burada şəxsi maraqlar məmurların bəhrələnirlər bu faciədən və çox mən sanıram ki, bu yol verilməzdir.
Və Oktay bəy, siz izləyirsiniz situasiyanı, bu artıq Mehman bəy də dedi ki, bu yeyintilər var böyük məbləğlərlə və s. Bəs bu yeyintilərin üstünün açılması bir neçə belə halın biz şahidi olduq son 2 ildə ki, yeyintilərin üstü açıldı. Hətta bəzi hallarda bu birbaşa prezident aparatında baş vermişdi yeyintilərin üstünün açılması. Belə olan hallarda ədaləti bərpa eləmək mümkün olurmu? Yoxsa yenə də məsələ həllini tapmamış qalır?
Çox sağ olun. Deməli, sualınızla bağlı qeyd edeyim ki, həqiqətən bu çöl daşqınlarının nəslərin aradan qaldırılması istiqamətində görülən işlərdə korrupsiya faktları qeydə alınıb və bəyalarsın qeyd etdiyiniz kimi, hətta 2011-ci il sentyabr ayının birində sakinlər özləri deməli, Fövqəldə Hallar Nazirliyində olarkən onlara məlum olub ki, bu insanlara göndərilən yardımların, kompensasiyaların məbləği ilə onlara verilən faktik olaraq məbləğ arasında böyük fərq var. Və elə həmin gün onların deməli riska prokurorluğuna müraciətindən sonra bir gecənin içərisində qalan vəsaitlər vətəndaşlara çatdırıldı.
Bu bəs olmuşdu, kimsə həbs olundu mu?
Elə mən ona gəlmək istəyirəm. Bu olmuşdu Sabirabadın Azadakənd və Xankeçən kəndləri ilə bağlı. Aha. Amma təəssüflər olsun ki, bu fakta görə heç kim nəinki həbs olundu, hətta necə deyirlər ki, bir quru tənbih də olunmadı. Bəlkə də olundu, amma bizə bu barədə məlumat verilmədi, ictimaiyyətə məlumat verilmədi. Mən düşünürəm ki, olmayıb. Olsaydı, yəni yəqin ki, bu barədə indi hal-hazırda gedən korrupsiya kampaniyasından bir tərkib elementi kimi bu da açılıb göstərilərdi. Bu olmadı. Digər tərəfdən belə faktlar digər rayonlarda da olub. Və bayaqları məndən qabaq çıxış elədi, Mehman müəllim toxundu. Bir sıra rayonlarda ehtiyacı olmayan insanlara evlər tikilib. Və hətta mən deyərdim ki, bunun sayı onlar yüzlərlədir. Amma bu barədə təəssüf ki, belə deyək ki, lazımı ölçü götürülmür. Və
nəyə müqabilində tikiblər onlara? Yəni, sadəcə qohumdular, dostdular, yoxsa pul müqabilində olub bunlar?
Dediklərinizin hər biri orada olub. Başqa-başqa insanlarda bəzilərində rüşvət alınıb tikilib, bəzilərində qohumçuluq, yerli bazlıq prinsipinə tikilib və başqa amillər rol oynayıb. Görürsünüz, məndən qabaq çıxış eləyən İlham Əmraslanov qeyd edir ki, bir qonşuna ev tikilir, eyni təsirə məruz qalır, amma digər qonşunun evi tikilməyib. Yəni, bu Azərbaycanda olan bu korrupsiya zəncirvari bir reaksiya kimi bütün sahələri əhatə etdiyindən, Kür daşqınlarından da bu problem yan keçmədi və bu günlər bu problem var. Və burada konkret bir qurumu günahlandırmaq düzgün deyil. Yəni, bu ölkənin umum problemidir ki, bayaq qeyd etdiyim kimi tatar şəkildə, bütün sahələri, bütün strukturları bu problem, belə deyək ki, yoluxdurub artıq.
Və telefon xəttində daha bir bölgə sakini var. Saatlı rayonunun sakini və Kür vətəndaş qərargahının bölgədəki nümayəndələrindən biri Lazım Umudov telefon xəttindədir. Lazım bəy, zəhmət olmasa radionun səsini azaldın ki, biz səsimizi təkrar eşitməyək. Lazım bəy, sizi həbs ediblər dünən və bu həbs zamanı hər hansı bir təzyiqlə üzləşdinizmi siz?
Təzyiqlə üzləşməmişəm. Bizi polisə çağırdılar. Hər hansı bir axşam çağırdı, saat 5-6 radələrində. Polisə getdi 2 nəfər Mirabadır Zayirdə, orada kənd sakini. Biz oraya gedəndə aydınlaşdı ki, bizə nə səbəbə görə bura çağırılıb. Məktub göstərdi ki, İcra Hakimiyyəti başçısının səbəbi məktubu gələ oxu. Oxudum ki, rəis mavini qəbul edirdi. Rəis öz orada yox idi. Rəisə ki, tapşırır ki, bunlar haqqında tədbir gör, lazım umudu ol. 24 fevral mitinginə əlaqədar cəmaatın qrupu rəhbərləri təşkilatlandırır, saatlı Sabirabad hər ikisin lazım hazırır.
Bu kim yazmışdı bu məktubu? Üzr istəyirəm lazım.
Hazırlarımız hakimiyyət başçısı Siracəddin Cabbarovun imzasıyla, mən onun baxdım qolunu da tanıyıram, çünki mən onun şəxsən tanıyan adamam, görüşən tez-tez təmasda olan adamı, o telefon xəttimi də bilir. Mən də biraz narahat oldum ki, bu mənimlə danışmamış birbaşa məni bu haqda verməyə yaxşı olar ki, bir məktubları yazmaqdansa problemlərin həlli ilə məşğul olsun. Bu nə dərəcədə bu düzgündür ki, mən haqqımda beləcə tədbir görsə birbaşa mənə zəng eləsin desin də. Bura niyə çağırtırır ki, polisə? Nəsə, indi uzun uzadı söhbətdən sonra dedim ki, biz burada regionda vəziyyət ağırdır. Bizi bura çağırmaqdansa problemin həlli ilə məşğul olsunlar qurumlar. Yanımda 5-6 nəfər də vardı, olan öz iştirakları iştirak eləyirdi ki, nə səbəbə görə o digər məsələlərdə belə ki, oradan buradan sorğu sualla biz mən hətta öz narazılığımı bildirdim ki, indi yəqin ki rəis özü gələr, rəislə hələ görüşə bilməmişəm, deyirlər rəis gələndə səhə görüşdürərik, indi rəislə görüşəndən sonra mən öz qərarımı verəcəm.
Aha. Və sizi polisə çağırıblar, sonra saxlayıblar mı sizi?
Haradasa bir saat yarım. Mən deməzdim ki, indi formada müsbət şəkildə, yəni təzyiqsiz keçdi. Bir söhbətlər əsasında aydınlaşdırdılar ki, yəni bu nədir, bu nə oyunda, nəyə görə sizi lider qrupa seçildi. Dedim, biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq biraz şey alalım. Cəmiyyət o yaxşı hörmət edir. Və ətrafın problemlərlə yaxından, dərindən tanış olan adama su fəlakətindən əvvəl və sonrası baş verəndən sonra və problemləri digər yaxından və əhalinin problemlərini aidiyyəti qurumlara çətinlik də olsa çatdırana və üstündə durana, həlli üçün çalışan adama və ona görə də vətəndaşların tez-tez narahat etdiyi problemləri aidiyyəti təşkilatlara dərhal çatdırıram.
Amma sizin lider olmağınız niyə onları narahat edir ki? Nə cür izah edirlər bunu?
Mənim, daha doğrusu onlar özləri də qəşəyə bilir ki, mən Muğan İnsan Hüquqları Müdafiəsi İctimai Birliyinin sədriyəm, Aran Ekoloji Marqlandırı İctimai Birliyinin koordinatoriyəm. Yəni, bəzi əlaqələndirici, yəni bu formada Nərmankənd Dəllər Misal İcmasının sədriyəm. Bizim də zona çox ağır, təlaşlı zonalar içərisində ən ağır kətlərdəndir. Çünki Sarısı Gölünə məruz qalıb, hələ düyünə kimi. Çünki çətindir, yəni bu insanlar inanır və biz məsələlərin bir çox məsələləri, qaranlıq məsələləri nisbət həll etdiyinə görə, çatdırdığına görə, üstündə durduğuna görə, tədbirlərdə, nazirliklərə, qurumlara, zirasızlıqlarına bilirlər ki, biz axtardan gedən adamları. Ona görə bunlar başa düşə bilmirəm. Hətta bir yerdə görüşdə də beləcə maraqlı suallar verilir ki, niyə görə vətəndaşlar səhə inanır? Deyirəm, yəqin ki, inanmağa mən deyəmərəm ki, vətəndaşlar mən inanır, mən onların cəmiyyətini səhədirlər, məsələ, ictimai vəkil deyəm deyirlər, mən əlimdə səlahiyyət ünü, necə deyərlər, təsdiq olunmuş sənətlər var.
Ayın 24-ü siz aksiya keçirtmək istəyirsiniz, bununla bağlı müraciət ünvanlamısınız şəhər rəhbərliyinə, yəni icra hakimiyyətlərinə. Bu polisə çağırılmalardan sonra siz bu niyyətinizdən vaz keçirsinizmi?
Mən daha doğrusu bu 24 fevral, 24 may ayında fəlakət olub bildiyiniz kimi. Bu 24 ay gələndə biz hər dəfə bu yığılışırıq ki, hansı problemlər qalıb, həll olunmayan və necə həll etmək. Bu 24-ü elə bir vahimə doğrultmasın kimdəsə. Bizim məsələn hər ili, ay keçəndə biz elə yığılışı müzakirə edirik. Hər halda bizim məsələn xəbərdarlıq etməyimiz niyəyidir. Hələ biz 24-ü planlaşdırmamışıq, hələ bütün 10 gün qabaq hamısı bilir. Elə bu aydın məsələsindədir ki, bu niyə görə bunlar yığılışır? Bizim orada ayrı bir şeyimiz də yoxdur, tələbimiz də yoxdur. Ölkə başçı fərman verib, dövlət büdcəsinin ehtiyat fondundan pul ayrılıb, tikillər getməlidir, tikillər getsə də kimə nəyə görəsə tikilməyə nasıl olmayaraq keyfiyyətsiz gedir və o cümlədən qalan evlər, problemlər çoxdur. İkinci bu sərt qış onda göstərdi ki, hələ evi tikilməyən insanlar çoxdur, tikilən evlər keyfiyyətsiz, izolyasiyasız, soğuq, istili sistemi olmadan. Yəni, insanlar doğrudan da əziyyət çəkir və aidiyyəti qurumlara müraciət olunsa da, yuxarı təşkilata da ləh gəlir, kimsə cavab verir, versə də hələ gözləyir, nə vaxta zəni 2 ilə yaxında artıq keçir. Və bu yaxınlarda rəsmi şəxsləri mən adlarını çəkmək istəmirəm, onların verdiyi məlumata görə başqa fəlakətdən nə qədər evlər tikintisi qurtarıb, kompensasiya qurtarıb, bir daha dövlət qayğısına bəsdir bu qədər. Mən başa düşə bilmirəm, bu insanların bizim nə günahımız var ki? Bizim nə günahımız var ki, biz demirik tam şəkildə, qismən...
Yəni, rəsmilər deyirlər ki, artıq o zonada bütün işlər görülüb və artıq ehtiyacı yoxdur yardım, eləmi?
Təşəkkür edirəm, sizə bizə qulaq asan aidiyyəti yoldaşları, şəxsən mən Satırların Dəllər kəndinə dəvət edirəm. Dəllər kəndi suyun o sarı su gölünün təsirinə məruz qalan ən ağır kəndlərdən biridir. Mən bu dəfələrlə demişəm, son 50-60 ildə 5-6 dəfə buranı su basır və bu kənd dəfələrlə 69-da da köçüb hisarlarla başlayır yaşayır. İndi bu günləri o hələ o biri illərin su altında qalmış yerlərini bilirsiniz ki, əhali o Sovet dövrüdə bura münasibət çox ögəy münasibət bəslənilir. İndi də belə münasibətdir. Kifayət qədər onlarla yüzlərlə insanlar qalıb. Hansı ki onlar gedə bilmir, vəsaiti yoxdur, yol yoruğa bilmir, dil ağzı yoxdur. Yəni müraciətin formalarını bilmir. Onlar bizə müraciət edir. Biz müraciətləri deyirik, deyirlər komissiya gələcək. Komissiya gəlir, orada bizim iştirakımız olunur, yan keçir. Və təzədən onlara deyir, axı siz o evlərdə olmamısınız. Ya gedəndə olun, heç olmasa bu vətəndaşlara sübut elə ki, səhv düşmür, yaraşmır ki, sən burada yaşaya bilərsən. Ancaq birinci gündə inanın ki, insanlar xəstəliyə tutulur, soğuq evdə, usur tökülür, təmir tikirlər, ev başlayıb tikməyə layihədən kənar, dövlət başı layihəyin üstünün bir tipli layihəsi var fəlakət zonaları üçün. Güclü mənimsəmə faktları var burada. İnanın ki, bir komissiya, nüceli bir gəlib bir baxmaq olmasın, niyə dövlət videosunu almış və sadə kimsə mənimsəyə, hansısa qeyri-peşəkar tikintilər, vətəndaşların özü işləmək istəyir, onları uzaqlaşdırırlar, yox, biz kənar adamlardan gətirəcəyik, niyə vətəndaş özü iştirak eləsin evin? Simit adı, layihə deyə başa salmadı, sən problemlər o qədər var ki, xanım, bu problemləri ben neyləsin, bu zaman necə həyata keçirək? Bizim adiyyəti qurumlara gedirsə, müraciət edir bizi başqa hədə qorxularla, cürbəzi çağırışlarla. Mənə elə başa düşürəm ki, bu bizə yox, elə dövlət başçısına, dövlətə qarşı bu məmurların belə münasibətidir. Bizim narahat eləməyə ehtiyac yoxdur, gəlib məşğul olub problemlərə lazımdır. O vəzifəni səlahiyyətə daşıyırlar, planlarlar, zəhmət çəksinlər vətəndaşların şəraitini yaxşılaşdırsınlar. Mən demək istəyirəm ki, niyə qədər bu qədər öz başınalıqdır, niyə qədər bu qədər belə ədalətsizlikdir, haqsızlıqdır, idarə etmək təmiz burada öz qüvvəsini itirir. Mən ne deyə bilmirəm, jəli biz indi başqırından ne eləyədəsə, hansı forma tapa, necə deyək ki, bizə saylaq, bizim dediklərimiz gəlsin haqqına, ədalət yolu ilə həll olunsun.
Siz, Lazım bəy, siz də sizdən əvvəl danışan Səbirabad rayonundan bizim qonağımız var idi, İlham Əmiraslanov, o da... Siz istinad edirdiniz prezidentin fərmanına, Oktay bəy də bunu eləyir həmişə və deyirlər ki, cənab prezidentin fərmanı var, o sadəcə icra olunmur. Bəs bu qədər ki, siz şikayət edirsiniz, sizcə bu tədbirlər niyə görülmür?
Mən biz bir vətəndaş olaraq, biz ölkədə bizimdir, vətəndə bizimdir, bizi bir maraqlandıran budur ki, bu fərmanlar verilirsə niyə icra olunmur? Bak, bu verilir özəsə, nazik sərəncam, özə fərmanlar bizim üçün verilir. Birinci ilk növbədə əziyyət çəkmişlərin şəraitini yaxşılaşdırarlar, mən demirəm, tam, qismən, diyor, bu vətəndaş da razı qalar, deyirəm, onu təmir edər, yaşa burada keç özə. Özə yüngül, o cür ayrılmış vəsaitlərlə yüngül xərclə təşkilləmək olar. Və düyünə qədər iki ilə keçir, elə baxır o, bu sərəncam mən biz dəfələrlə tədbirlərdə iştirak edirik, nazirliklərə, qurumlara, o adəti şəxslərə deyir ki, bu pul bizim üçün ayrılıbsa biz o görməmişik, gəlib çatmır. Təhdik adamlara tikilib, elə deyir, axı, sən mənə tikirsən, qonşu qalır, obşu qalır, bir dəstə ailə, külfət, yaşlı, qoca, eləsə var, arşı rəyində qalır, dünyasını dəyişdi, o həyatdan bir ifəyə getdi. O da, onu axı, elə olmaz axı, insan o, biz hamımız insan o. Bunun məktəbi var, yol iriz, nə gündə biləsiniz ki, yol, biraz yağış yağdı, bura gəlib getmək mümkündür. Bir tərəfdən orada körpü bağlayırlar, alternativ yol adı ilə uzun məsafədir. Bir tərəfdən inanırsın ki, səniz yağış qar müddətində palçığında insanlar da rayonun əlaqəsi bir tərəfdən 20 kilometr, bir tərəfdən 30 kilometr.
Bu mövzulara qayıdacaq lazım bəy, lütfən xəttə qalın. Mən dinləyicilərə xatırladıram ki, Azadlıq Radiosunda Kür daşqınlarından əziyyət çəkən insanların tələbləri və onların üzləşdiyi təzyiqlər haqqında danışırıq. Qonaqlarımız Kür Vətəndaş Qərargahının nümayəndəsi Oktay Güləliyev, bu qərargahın yaradılmasının təşəbbüskarı olmuş Turan Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və hadisə yerində, yəni fəlakət bölgəsində yaşayan fəal insanlarda onlardan biri Lazım Umudov hal-hazırda telefon xəttindədir. Lazım Umudov Kür Vətəndaş Qərargahının əlaqələndiricisidir və Muğan İnsan Haqları Təşkilatının yerdəki nümayəndəsidir. Beləcə dinləyicilər də yazırlar, xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonumuzdur. İsmarcılarınızı bu ünvanlara yazıb çatdıra bilərsiniz. Belə dinləyici yazır, Batya imzalı dinləyici yazır. Hörmətli qonaqlar, bu il yağan qar yağışın miqdarına baxanda aydın görünür ki, daşqınlar daha çox, daha böyük ərazini əhatə edə bilər. Bu daşqınlara hazırlıq gedirmi? Risk varmı qarşıdakı ildə və daşqınlarla bağlı və buna hər hansı bir hazırlıq gedirmi? Mehman bəy, sizdə bundan bağlı hər hansı bir məlumat varmı?
Məlumat belədir ki, keçən ildən artıq demək olar ki, vəziyyət nəzarətə götürülür və burada iki əsas məqam var, yəni Kürün səviyyəsini tənzim edən demək olar ki, faktorlar, bu da Mingəçevir su anbarının düzgün işlədilməsi, bir də ki, deltanın ildən təmizlənməsi, yəni suyun qabağı, suyun gedişinin axırın açılması. Keçən ilə bunlar olmuşdu, əsasən də Mingəçevir su anbarının səviyyəsi 76 metrə endirilmişdi və əsas onun funksiyası demək olar ki, bu dağlardan gələn suların, yəni may ayında o suların bir hissəsini qəbul eləmək. Yəni mən bir şey deyim də, deməli o zaman təxminən suyun həcmi saniyədə 2400 kubmetrə çatır və 1200 kubometrini götürür su anbarı, 1200-də gedir, deməli çayın axına gedib çıxır dənizə və s. Bu, əgər 2010-da da bu olsaydı, yəni o daşqın olmayacaqdı. 2010-cu ildə əsas problem nədən oldu? Səviyyə Mingəçevir su anbarında təxminən 83 metrə idi. Mən də yadımda da belə bir də ki, delta bağlı idi. O qədər ilənmişdir ki, suyun qabağı bağlanmışdı.
İndi təmizlənibmi delta?
Deltada təmizləmə işləri getmişdi, sonra dayandırdılar. Ancaq o vaxtı açdılar, keçən ildə demək olar ki, o təmin edə bildi. Ancaq əsas məsələ odur ki, Mingəçevir su anbarı suyu qəbul eləməklə keçən illəri deməli suyun həcmini çayda 1200-ə endirə bilmişdi. Bu ildə məncə elə də olacaq, məncə yox, məncə 100% biləm, çünki Fövqəldə Hallar Nazirliyi nəzarətə götürüb indi o su anbarını. İşlər aparılır. Bir də ki, bu ildən gəmilər gətirilib, əmən o deltanın təmizlənməsi üçün və təxminən bir ay bundan qabaq nümayiş eləmişlər onları. Hollandiyadan alınmışdı balaca gəmilər. O mənada o iş istiqamətdə iş gedir və bu təmizləmə işləri düzgün aparılsa, mən hesabıyam ki, heç vaxt o zonada daşqın baş verə bilməz.
Aydın da. Və Lazım bəy, o bu hazırlıq işləri yəqin ki gedir orada və vətəndaşların deyək ki, bundan sonra Kür daşqınının qurbanı olmaması üçün, ekoloji fəlakətlərin qurbanı olmaması üçün hər hansı bir maarifləndirilməsi mi deyək, texniki daha deyək ki, hazır olmaları üçün hər hansı bir iş aparılır mı?
Dövlət səviyyəli yoxsa vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən?
Hər hansı biri.
Dövlət səviyyəsində aparılan işlərə nəzarəti biz gücləndiririk və bizim təsirimiz nəticəsində əlavə bətlərin bərkidilməsi gedir. Ancaq biz özümüz vətəndaş cəmiyyəti olaraq su təhlükəsi yaranan momentdə Kür və Araz çayının biz birləşdiyi yerdə yerləşirik. Bizim bir balaca üst-bucaq şəkildə aşağı tərəfdə Sarısı gölüdür. Və Kürün axın istiqamətinin sağ, Araz axın istiqamətinin sol sahəsində olan kətlərdir. Və bizim qonşu rayon Saatlı, Sabirabad, rayonlar ayrı olsa bu 9 kəndin taleyi demək olar ki, Türkdən asılıdır. Hansı nöqtədə bir zəif nöqtə olsa bu 9 kəndin taleyi elə bir hamısı bir dəfəli həll olunur. Ona görə də biz keçən su daşqını zamanı biraz zəif olmuşuq. İndi İctimai Birliklər Koalisiyası yaratmışıq 9 kəndin hamısı nümayəndələri ilə. İndi hazırda bu qışın sərt keçməsi, qar yağışı yağması və Mehman müəllim də söhbətini elədi. Düz indi orada ekspertlər deyir, biz televizyonu yetişdirir ki, Gürcistanda zaten hansı analiz ekspertlər aparırlar, qarşındır. Yəqin ki, bildik ki, bu ildə o daşqın gələcək və yenə ona baxmayaraq bizim hər yerdə nümayəndələrimiz var, onda olduğundan daha da artıq fəal olmaq. Yani biz yerli adamlarıq da, bizim başımıza gəlir, çünki biz burada yaşayırıq, gecə gündüz bilirik. Ona görə də biz qabaqcadan etmək lazımdır, hazır olacaq ki, hər hansı bir təhlükədən uzaq olmaq
necə etmək lazımdır. Çünki bu illəri o suyun daşması adicə necə biz öz dilimizə desək, birmiş o torpaq bəndinin vırılması nəticəsindən orada o hadisələr törəndi. Və əvvəldə şüurlu sürətdə iki yerdən yazdılar köpün almaq üçün. Köpün almağa bu boyda 9 kəndin ümumi götürəndə hardasa bir 10 minlə yuxarı əhalini sual verməyə ehtiyac yox idi. Bu ötür gedirdi. Və burada eyni zamanda biz təkliflər irəli sürdük ki, bütün axın istiqamətində olan daralmış körpülər hamısı yenilənməlidir. Mən demirəm, mostlar sökülməlidir. Haradasa əlavə o 1200, 2000-li turbalardan əlavə dapanitini qoymaq lazımdır hər tərəfdən ki, su axımı gələndə ötürülmə qabiliyyəti rahat geçsin, burada darışqallıq yaratmasın. Kifayət qədər körpülər, cürbəcür bəndlərin yaxın vırılması, Araz kür, boyda kür, Araz çayı, əlbəttə ötürüb gedmək üçün geniş sahə lazımdır, ərazi lazımdır. Ona görə də baxıb biz deyirik ki, təhlükəli, biz sadə insanlar arasında biz görürük ki, təhlükədə yenə də biz qalırıq. Biz zonamız üçün bizim kifayət qədər o işlərdə səriştəmiz var. Bir daha necə qaynar xətlərlə birbaşa hansı bu formalarda da oturub gözləmək yox, kiməsə müraciət edib, məktub yazıb onun nəticəsini gözləmək yox. İndi vətəndaş cəmiyyəti olaraq çıxış yolları bilirik və hazır olmalıyıq, hazırıq da. Bu qışda onu göstərdi ki, sadəcə yayın işin, qışda qışın işin yayda su gəlməmişdən qabaq biz hazırlaşırıq, necə mühafizə eləmək lazımdır.
Amma necə bu 2010-cu ildə belə bir hazırlıq olmadı?
2010-cu ildə bizim hazırlığımız onda allandı ki, biz bu tərəfdə kür və ərazidə möhkəm dayandıq, buradan yıxılmadı. Bu sarı sigöl ətrafında orada vayenlər ora getdi. Biz arxayın olduq ki, hərbi qüvvələr indi orada da indi yağış. Mən qarışmıram bəzi məsələlərə, indi təbii fəlakət adı ilə getdi. Orada iki tərəfdən yarılıb, suyun alıb, hansısa suyu ötürmək, düz yerdən və s. O aydın məsələdir ki, bu heç bir mütəxəssis olmayan adama məlum idi ki, o əgər gəlirsə aşağı sarı suyun çökək tərəfində bəndlər, nəmlənirsə, hər iki tərəfdən çıxış verilirsə, ara məsafə 2 kilometr qalırsa, o avtomatik atmalıdır. O su tümən yarmalıydı və həmin yerdən də yardı, 5-7 metr dərinliyidən 1 kilometrdə yardı. Çox şükür ki, bəzi insanları indi fəallıq nəticəsində yerli, fəallı vətən aidiyyatı qurumlar, mən xələl gətirmirəm, dövlət də bu işdə yardımcı oldu, vertolyotlar, rezin qayıqlar, əhalinin şeydə ölümü itkisiz tutardı. Ancaq inanın ki, əgər belənsiz suyun təzyiqin bədələri deyil, Fövqəladə Hallar Nazirliyi nəzarətə götürüb bu ehtiyat bəndlərin bu ambarları, suyun ötürülməsi var, bu vaxtları su ötüb getməlidir. Bu vaxtı suyu saxlamaq olmaz ambarlarda. Çünki bu yağan yağışlar onu göstərir ki, son damlaz var, indiki hal-hazırda su ötürülməlidir, getməlidir bu dənizə.
Aydınlar.
Ona görə də suyu saxlayıb orada şişirtmək kimsə hansı məqsədlə, yəqin ki, təkrar olunmaz. Kimlərsə maraqlı da olardı, çünki bu yenə təkrarlandırsan, dövlət büdcəsinə və s. Ancaq nə ilə başa düşsən ki, buna ehtiyac yoxdur. Dövlət büdcəsinə cüzi vəsait ayırmaq lazımdır. Bu bənd bərkitmək istəyir, nəzarət eləmək lazımdır. Əlavə vəsaitə də ehtiyac yoxdur. Ayrılan vəsaitlər nəzarət eləmək lazımdır. Bəndlər bir də bərkidilsin, bir də yoxlanılsın. Cüzi bənd vurmaqla deyil ki, bu torpaqlar var, vəsait var, texnika var, Allaha şükür, hər şeyimiz var. İndi biz indi başqa qoyduk, biz o əl işləri ilə saxlamışdıq. İnanın ki, əl müşoqlar, 69-da da belə oldu. Rayonu təhlükə aparmasın, deyini şüurlu sürətdə biz yıxdıq bura ki, strateji obyektlər su altında qalmasın. Və eləcə də bu 2010-cu ilə hadisələr baş verdi. Ancaq bizə söz verildi ki, Qaşıqızadan, Vülkiyadan dəymiş ziyanı ödəyəcək, narahat olmayan ta indi Saatlı Şirvan, Sabrabat Şirvan əldən gedər, ona görə də burada narahat olmayan evlər üzə girməmiş biz bəhtəri vıraq. Ancaq biz yenə də baxmayaraq əhalinin bir qismi, baxmayaraq sürücüsü kəndin bir hissəsini saxladı və insanların bir çoxu orada məskunlaşdı.
Aydındır. Və dinləyicilər yenə yazırlar, Əzizə yazır ki, sizə və bizə məsləhətim budur ki, başqa ölkələrdən sığınacaq alaq, onlar da qalsın burada. Bu zaman adam olmadığından bir-birlərinin ətini yesinlər. Bəlkə onda gözləri doyar, amma çətin. Fərhad imzalı dinləyici yazır, 346 milyon manat belə çıxır ki, ancaq evlərin tikintisinə gedib. Bəs başqa işlər necə olsun? Bu yazıq insanlar həmişə günahkardır. Burada da rüşvət, evsiz insanla nə rüşvət? Düz deyir qonağınız, məmurlar yaxşı pul yeyir, insanlar isə yerlə sürünürlər. Tahir imzalı dinləyici yazır ki, bu hökumət Azərbaycan xalqını açıq-açığına talamağa gəlib. Kür daşmır, Xəzər üstümüzə qalxsın, hər yerdə rüşvət, korrupsiya var. YAP rejiminin yeganə qorxusu xalqın birliyidir. Tahir imzalı dinləyici yazır. Bu arada bayaq xəbər verdiyimiz kimi və Lazım Umudovun da söylədiyi kimi Lazım Umudov polis şöbəsinə çağırılıb və saatlı rayon icra hakiminin təqdimatı əsasında dindirilib və özü dediyi kimi və həmin o təqdimat da Lazım Umudovun lider, qrup lideri olduğu əsas gətirilərək onun haqqında tədbir görülməsi xahiş edilir. Prodüserimiz Saatlı rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlayıb onların da məsələ baxışını çatdırmaq istədik, amma ki Saatlı rayon icra hakimiyyətindən icra hakiminin köməkçisi bizə dedi ki, Saatlı rayon icra hakimiyyəti tam tərkibdə iclasdadır. Ona görə bugün verilişdə iştirak edə bilmirlər. Yəni bu suala cavab vermirlər. Hər halda icra hakiminin özündən soruşmaq maraqlı olardı ki, Siracəddin Cabbarovun özündən soruşmaq maraqlı olardı ki, Lazım Umudovun vətəndaş qrupunun lideri olması onu niyə narahat edir? Və Oktay bəy, son olaraq sizə yenə müraciət edirik bu sualdan. Təhlükə baş verərsə, hökumət orqanlarının deyək ki, lazımı şəkildə cavab verə bilməyəcəyi halda, yəni bu situasiyaya cavab verə bilməyəcəyi halda, insanların evakuasiyasını təşkil edə bilməyəcəyi halda vətəndaş cəmiyyətinin ki, özünün təşkilatlanaraq işi təşkil etmək imkanı varmı?
Əvvəl sualın birinci hissəsinə bağlı qeyd edeyim ki, bu fəlakətin baş vermə ehtimalı ehtimalla bağlı. Ümumiyyətlə, öncə onu qeyd edək ki, təbiət hadisələrini proqnozlaşdırmaq çox çətin məsələdir. Yəni, bu illər daşqınlar baş verəcək, verməyəcək. Digər bir tərəfdən, 2010-cu ildə baş verən daşqınlar, axı bu təbii fəlakət deyildi ki, biz də indi 2012-ci il üçün narahat olaq ki, təbii fəlakət təkrarlana bilər. Yəni, bu sırf süni şəkildə yaradılmış, yanlış idarə etmənin və korrupsiyanın məntiqi nəticəsi olaraq baş vermiş daşqınlar idi. Yəni Mingəçevir suyun tənzimlənməməsindən doğan məsələ idi.
Bu sübut olundu mu? Kimsə günahlandırıldı
bilirsiniz,
mu buna görə?
Azərbaycanda ən böyük problemlərdən biri odur ki, insanlar cinayət törədir və bu cinayətə görə yəni təbii ki, istisnalar var. Yəni söhbət bu müəyyən məsələlərdən gedir. Yəni cəzalandırılmırlar və cəzasızlıq mühitində bu cinayətlərin, bu səhvlərin səviyyəsi, həcmi, miqdarı artmada davam eləyir.
Amma kim idi o adamlar sizin ehtimallara görə ki, onların səhlənkarlığı ucbatından bu baş verdi?
Bilirsiniz, mən ən birinci onu qeyd etmək istəyirəm ki, mən sizə konkret sənədlərlə danışmaq istəyirəm. Apardığımız araşdırmalara görə 2004-cü ildən 2010-cu ilə qədər Azərbaycanda su təsərrüfat sisteminin idarə olunması, Kür və Araz çaylarında bənd vurma, sahil bərkitmə işlərinin həyata keçirilməsi, lildən təmizlənmə və s. bu kimi işlər üzrə ölkə boyu 1,1 milyard manat dövlət büdcəsindən vəsait ayrılıb. Hələ mən xarici kreditləri demirəm. Bu çox böyük vəsaitdir. Amma 2010-cu ilin yazında baş verən daşqınlar zamanı biz bu ayrılan vəsaitin nəticəsi görsənmədi orada. Yəni, bu onu göstərdi ki, bu işə birbaşa məhsulların, melorasiya və su sərfatı Açıq Səhəndar Cəmiyyətinin gördüyü işlər qeyri-qənətbaş səviyyədə olub. Gidən o insanlardan soruşaraq, görən axırıncı dəfə həmin çayların ətrafında bənd vurma işləri nə vaxt həyata keçirilib? Gəlin, gidib o insanlardan soruşaraq, görən orada çaylar nə vaxt axırıncı ildən təmizlənib? Və yaxud da ki, ehtiyac su anbarları təmir olunub? Və yaxud da ki, delta ildən təmizlənib? Bu dəqiqənin özündə delta dolub. Biz bir neçə bundan qabaq ora səfər etmişdik, hələ delta dönüb dolub. Orada bir gəmi işləyir, o gəmi də tək başına onu etmək...
Amma Mehman bəy deyir, yeni gəmilər gətiriblər.
Yox, yeni gəmilər gətirilib. Yeni gəmilər həmin deltanı təmizləmək üçün deyil. Yeni üç gəmi gətirilib, o gəmilər Kür və Araz çaylarında nəqliyyatın bərpa olunması üçündür. Aha. Təbii ki, bunlar gələcəkdə kömək edəcək, yəni bu məsələ, bu çayın öz-özünü lildən təmizləməsinə. Amma hələ bu yeni gətirilib və hələ bu iş başlanılmayıb. Bugün faktiki olaraq o delta dolub.
bu da ki ümumi işə təsir göstərir. Digərtədən siz bənd vurma ilə bağlı danışdınız. Bu günlər bənd vurulur və bura böyük vəsait ayrılıb, ayrıcı olaraq Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə. Amma bizə daxil olan çoxsaylı şikayət məktublarında və bizim apardığımız monitorla nəsə məlum olur ki, bənd vurma işləri keyfiyyətsiz aparılıb və daha çox yaxınlardan gətirilmiş asan və ucuz işçi qüvvəsi hesabına başa gəlib. Yəni, insanların həyatlarından götürülür torpaqların bir hissəsi, hətta bəzilərinin meyvə ağacları, bağı, baxçası, yardımcı tikililəri, tövlələri, tövlələri təhlükə yaradır, bəli. Birincisi, insana ziyan dəyib. Digər tərəfdən mütəxəssislərlə apardığımız bizim müzakirələrdə məlum oldu ki, bənd vurma işinin özünün spesifik xüsusiyyətləri var. Ora yumşaq torpaqlar, həyat torpaqları, meşə torpaqları vurula bilməz. Aha. Və bütün bunlar hamısı göstərir ki, bu işlər belə deyək ki, insanlara dəyən ziyanın müqabilində görülüb, ayrılan vəsaitin xərclənməsi istiqamətində görülüb və s. və əlaxır. Amma mən sonda bir müsbət məqam qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim dövlət qurumlarının əməkdaşlığımız var. Yəni yeganə bizim təsəlli verə halımız budur. Həm Fövqəladə Hallar Nazirliyi, həm Meliorasiya İdarəsi, həm də siz bəyələr qeyd etdiniz, saatlı və sabit olan icra hakimiyyətlərinə bizim əməkdaşlığımız qurulub
və hər halda yəqin ki, davam edir və müzakirələr də bu mövzuda davam edəcək. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda işdən sonra proqramını dinləyin. Bu saatlıq bu mövzunun müzakirəsi burada başa çatır.
İşdən sonra dinləmək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlakımı onlara verməyəcəm. Səsiniz...